aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Erittäin hyvää maaliskuun ensimmäistä perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Kevät on täällä.
Juha Töyrylä.
Alkos tämä jo? Tämä jotenkin tuli niin yllättäen. Huomenta kaikille.
Ja Matti Parpala. Kyllä, tämä alkoi yllättäen.
Mikä ASMR Matti Parpala toi oikein? Nyt alkoi mennä tällaiseen niin kuin smooth talk with Matti.
Näinpä. Täytyy olla smoothi.
Mä oon tosi pahoillani. Täällä ei ole siis nukuttu hirveästi.
Mä oon sitä mieltä, että jos me lopetetaan joskus Politbyron tekemisen, niin Matin täytyy toteuttaa smooth talk with Matti.
joo, kuulostaa hyvältä. Joo, no mutta tänään täytyy olla smoothi, koska tänään tapahtuu tärkeitä asioita, nimittäin tänään vaihtuu valta Suomessa. Tai siis ei mitään valtaa vaihdu, koska presidentillä ei ole mitään valtaa, mutta kuitenkin vaihtuu valtikka toiseen käsistä toisiin käsiin tuossa puolen päivän aikaan. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että kun presidentti vaihtuu, niin mikä muuttuu? Vai muuttuuko mikään?
No ensin on tietenkin siis sanottava se, että kun presidentti vaihtuu, niin on upeaa nähdä, että miten erilaiset yritykset käyttävät hyödyksi tämän. Ja muun muassa Ikealla pyörii Hesarin sivuilla sellainen mainos, jossa on lihapulla-annos ja sitten sen vieressä on tuollainen hieno haarukko, jossa lukee Sauli ja sitten sanotaan, että pyörykkämme on sinun laillasi ollut aina kansan suosikki ja demokraattisuuden asialla. Että niin kuin on sanottava, että hienoa luovuutta.
Joo.
Sinun laillasi. Se on ollut aina tolkun pyörykkä.
Joo. Joo. Tämä otti yllättävän käänteen tämä. Unohtui jo tosiaan alkuun sanoa, että tänään on tosiaan tulossa vähän tämmöinen revolverijakso monesta aiheesta vähän asiaa. Tässä aiheessa oli näköjään ihan tosi vähän asiaa.
Mutta siis tämähän on vähän sama juttu kuin se, että jalkapallojoukkueella vaihtuisi maskotti. Että tavallaan se on se tyyppi, joka tulee väliajalla silleen nostattavaan henkeen ja sitten todellisen työn politiikassa tekee joku ihan muu.
No niin, vähän epäkohtelista.
No mutta se on totuus, mutta siis ei se haittaa, se on ihan fine. Ja siis tavallaan sehän on hyväkin, että meillä ei ole semmoista tilannetta, että kun presidentti vaihtuu, niin kaikki menee paskaksi, niin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa helposti on. Että siis musta on niin kuin hyvä asia, eikä sinänsä mikään huono asia.
Mm.
Niin meillä ei ole tällaista, tai eurooppalaisen järjestelmään ei kuulu tämmöinen spoils-ajattelu, jossa vallan vaihtuessa ikään kuin kaikki vaihtuu ja voittaja saa kaiken. Sinänsä mun mielestä linjaero kyllä on nähtävissä Stubin ja Niinistön välillä, että kyllä vaikka Niinistökin sitten kautensa aikana loppuvaiheella kääntyi kannattamaan NATO-jäsenyyttä, niin kyllähän hän oli hyvin tällaisen perinteisen suomalaisen ulkopolitiikan vahva edustaja ja käytännössä blokkasi sen NATO-jäsenyyden omalla linjallaan. Ja selkeästi Stubb on niin kuin NATO-haukkamaisempi presidentti. Ja vaalikampanjan aikanakin kuultiin paljon ylipäällikköiden korostamista ja tällaiseen niin kuin sotaan liittyvää retoriikkaa ja hyvin vahvoja kannanottoja, joista ehkä myös sitten niin kuin entinen pääministeri Sanna Marin tuli tutuksi. Että kyllä tässä semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin suomalaisen politiikan, ulkopolitiikan puhettava muutos on nähtävissä.
Mm. Ja hänellä on tietysti niin kuin sellaisia kansainvälisen show-henkilön ominaisuuksia, siis ihan hyvällä tavalla, että hänellä on kyllä edellytyksiä tehdä Suomea tunnetuksi kanssa omalla tavallaan. Ja tietysti tästä linjan jatkuvuudesta, niin vaikka persona on erilainen kuin edeltäjänsä, niin sitten kuitenkin toki avustajakunnassa jatkaa useita, jotka on ollut jo Niinistön kabinetissa, adjutantit jatkaa viran puolesta ja myös osa poliittisemmista avustajista jatkaa. Ja toki sitten kansliapäälliköksi valittu Lauri Tierala on nyt ollut nykyisen ulkoministerin valtiosihteerinä ja silleen pitkän linjan toimija. Että todennäköisesti varmaan aika vakaata askellusta on edelleenkin jatkossa tiedossa, mutta ehkä vähän uudella otteella.
Kyllä, kun mä tein toisella kierroksella vertailua ehdokkaiden välillä ja plussia ja miinuksia laskin kummallekin, niin Lauri Tieralan todennäköinen ja nyt toteutuva rooli kansliapäällikkönä oli ehkä isoimpana plussana Stubin sarakkeessa.
Kyllä, itsekin olen suuri Lauri Tierala-fani, mutta disclaimerina, joka on meidän influenssereiden, ollaanko me, ei me olla mitään influenssereita.
Demokraatin päätoimittaja kutsui mua Twitterissä influenssereiksi ja mä ajattelin peruuttaa lehden tilauksen nyt.
Se on siis täysin kohtuullinen reaktio tuohon ja siis oikeasti mä odottelen vaan siis mun keittiöyhteistyötä niin kuin tämän influenssauksen myötä. Ei ole niin kuin näkynyt, mutta että niin kuin sanon siis vaan sen, että kun pitää tämmöisiä disclaimereita aina heittää, niin Lauri on siis myös hyvä ystäväni, niin en ole täysin puolueeton tässä asiassa.
Näin, mutta että siis todetaan, että varmaan jatkuu vähän jotain uutta ja vähän vanhaa ja jotain sinistä ja miten se nyt menikään ne säännöt.
Jotain lainattua,
niin. Tämä varmaan pätee myös tässä presidentinvaihdoksessa. Mutta siis toivotamme tietysti lämpimästi onnea ja viisautta kaikille näihin tehtäviin, koska tehtävä ei tule olemaan helppoa. Että hyvinkin todennäköistä on, että erinäköisiä testipalloja tulee tässä pitkin matkaa ja tietysti tämä itärajan tilanne ja mahdollinen välineellistetty maahantulo, ja joka voi niin kuin kesällä lumien sulettua eskaloitua entisestään, niin oikeasti tulee tiukkoja paikkoja ja tulee olemaan haasteita siinä, että mitä lakeja hallitus aikoo ja voi säätää ja minkä kannan presidentti niihin myös osaltaan ottaa, koska siellä sitten menee kyllä sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka sekaisin ja joudutaan tasapainottelemaan monenlaisten eri oikeuksien ja eri asioiden välillä. Et ei tule helppoa.
Kyllä.
Niin ja kiitokset väistyvälle presidentille, hyvin hoiti hommansa. Sitä vahva 8.5 on ollut oikein tyytyväinen.
Niin se piti vielä sanoa, että se tulee olemaan mielenkiintoista, että kun sanoit siitä Natosta, että tavallaan Sauli Niinistö ensin johti kansaa Natoa, niin kuin että ei mennä Natoon, ja sitten hän osaltaan niin kuin johti kansan siihen suuntaan, että no mennäänpä sittenkin. Että tuleeko Stubbilla olemaan samantyyppistä kykyä sitten vaikuttaa kansan mielipiteeseen? Tai siis minä uskon, että Niinistöllä on ollut merkittävä vaikutus siihen, mikä kansan mielipide on ollut tästä asiasta, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että onko Stubbilla samanlainen kyky sitten johtaa kansaa. Mä niin kuin ainakaan nykytilanteessa, tai ehkä sanotaan silloin, kun hän oli pääministeri ja näin, niin selkeästi ehkä sitä ei vielä ollut, mutta että tuleeko tästä presidentin viitta, kun laskeutuu hänen hartioilleen, niin tuleeko siitä sitten se niin kuin ominaisuus, joka mahdollistaa hänellekin tämän.
Kyllä.
Puolelta päivä voidaan sitten televisiosta seurata tätä Viitan ja Valtikan siirtoa, josta Matti tänään raportoi.
Kyllä, tämmöistä pientä. No, eikö tämä presidentti-instituutio nyt ole vähän tämmöinen monarkismi-fiilistely kuitenkin kaiken kaikkiaan?
No onhan se, ja nyt ihmiset lähettelee Stubille jotain. Tämä on viimeinen kerta, kun sinuttelen teitä, tyyppisiä viestejä. Oh.
Näinpä.
Ihan hirveätä.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Edetään Revolver-jaksossa seuraavaan aiheeseen, joka on paikallinen sopiminen. Nimittäin nyt on siis valmistunut työryhmätyö. Tästä paikallisesta sopimisesta ja kaikki työntekijäjärjestöt ovat jättäneet eriävän mielipiteen kolmikantaisen työryhmän mietintöön ja nyt sitten vielä jatketaan poliittista arviointia. Sen esityksen piti tulla jo tällä viikolla, mutta ei tullutkaan. Eli katsotaan, että mitähän se hallitus nyt sitten lopulta esittää. On arveltu näin, että tulisi paikallinen sopiminen mahdolliseksi myös työpaikoilla, jotka eivät ole järjestäytyneitä, ja tätä toki sitten työntekijäjärjestöt kovasti vastustavat, koska pelätään, että sitten työnantajat eivät enää kuuluisi liittoihin, ja se vaarantaisi sitten mahdollisesti TESien yleissitovuutta ja aiheuttaisi monia muitakin ongelmia kuulemma.
Ja toki liitot ovat tuossa myös pelänneet ja kritisoineet sitä, että se voi luoda epätasapainoisen neuvottelusuhteen, jos paikallisen sopimuksen työntekijäosapuolella ei ole liiton tietoja ja tukea siellä taustalla.
Niin ja siis mikä tässä tietysti ihan tälleen käytännössä mietityttää, että jos aidosti jossain työpaikalla ruvetaan sopimaan ja sitten osa työntekijöistä kuuluu liittoon ja heitä edustaa luottamusmies ja osa ei kuulu, tai vaikka suurin osa ei kuule, niin kuin, että miten se neuvottelu käytännössä oikeasti järjestetään, tai mitä jos sitten liittoon kuuluvat ja liittoon kuulumattomat työntekijät on eri mieltä siitä, että miten tästä asiasta pitäisi sopia. Ja sitten tietysti yksi asia on vielä se, että sit jos tulee riitoja järjestäytymättömän työnantajan ja järjestäytymättömien työntekijöiden välillä, niin miten ne sitten sovitaan, että käytännössähän usein tämmöisissä kiistoissa käsittääkseni sitten lopulta liitot sopii, että no, miten tässä nyt sitten edetään, mistä voidaan sopia ja kaikkea muuta, niin eihän sitten tällaista, ei niinku ole, ei ole tämmöistä liittojen tukea siellä taustalla, että viedäänkö nämä sitten kaikki pikkuriidatkin jatkossa työtuomioistuimeen, ja mitäs se sitten tarkoittaa.
Niin Hesarin tietojen mukaan tässä esityksessä ehdotetaan, että työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies edustaisi järjestäytymättömillä työpaikoilla paikallisneuvotteluissa vain niitä työntekijöitä, jotka ovat voineet osallistua hänen valintaansa, eli toissanoen vain ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.
Niin, kyllä.
Ja tämähän kyllä kieltämättä on omiaan luomaan vähän ehkä sekavia neuvottelutilanteita, mutta ehkä tämä tässä lain käsittelyä tässä vielä ratkeaa.
Niin
se on siis mielestäni siis tämän esityksen semmoinen heikko kohta, mistä herää eniten niitä kysymyksiä. Että aina kun tehdään säätelyä, jossa on iso tulkinnan vara, niin sitten ollaan mun mielestä vähän vaikeilla vesillä. Ja toinen tämmöinen säätelyhän tässä on juuri siis siinä, että esimerkiksi kun keskustelimme taannoin siitä poliittisten lakkojen esimerkiksi rajoittamisesta, niin siinä kun voidaan tavallaan tehdä sitä tulkintaa, että no kuinka monta kertaa sä voit ikään kuin vaikkapa samaa että voitko sä pitää niin kuin yhden lakon liittyen siihen, että mä vastustan tätä ministeriä ja yhden lakon siihen, että tätä ministeriä vai miten se niin kuin menee, niin aina kun me luodaan tällaista säädäntöä, jossa on voimakas tulkinnan vara, varsinkin kun se liittyy näihin työmarkkinoihin, niin se on niin kuin omiaan lisäämään tämmöistä eripuraa. Mä itse mietin siis sitä, että kun hallituksella on näitä tällaisia että näillä eri toimenpiteillä, joita nyt tässä tehdään, olisi niin kuin merkittäviä työllisyysvaikutuksia. No, mehän tiedetään, että paikallisen sopimuksen työllisyysvaikutuksista ei varsinaisesti ole olemassa näyttöä. Ja siinä esitysluonnossa arvioidaan, että pitkällä aikavälillä parantunut tuottavuus voi johtaa joko työn hinnan tai työllisyyden nousuun. Ja itse näen niin, että paikallisen sopimisen sellainen arvo voi olla siinä, että pystyttäisiin työpaikkakohtaisesti paremmin löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka juuri sille työpaikalle sopii. Että sanotaan, että meillä on esimerkiksi eri kokoisia työnantajia tai työnantajia, joiden vaikkapa kausivaihtelu on niin kuin eri syklistä verrattuna siihen niin kuin verrattuna muihin, jotka on sen saman TESin piirissä, niin pystyttäisiinkö paikallisella sopimisella sitten lisäämään esimerkiksi vaikka työaikapankkien tai muiden niin kuin käyttöä yhdessä sopimalla, niin tämä on niin kuin mun mielestä se ehkä se keskeisin arvo, joka tällä paikallisella sopimisella on verrattuna siihen, että sovitaan vaan TESissä, että näin tehdään.
Niin, näin se varmasti on, mutta sitten nythän tässä pitää ottaa huomioon se dynamiikka, että ja mä en siis sinänsä, en niin kuin vastusta ajatusta ollenkaan siitä, että paikallista sopimista lisättäisiin näin, mutta pitää, tässä on hyvä tietää se dynamiikka, että aika monessa TESissähän siis on jo mahdollista sopia paikallisesti erinäköisistä asioista.
Se on
ja
totta.
Siellä niitä on jo hyödynnetty, just että jos on vaikka niin kuin kausiluonteisuutta tai jotain, ja sitten pystytään niitä tiettyjä työaika-asioita esimerkiksi saatetaan hyvinkin voida sopia. Sitten on joitakin TESiä, jotka on sitten huomattavan paljon jäykempiä, ja varmaan sellaisilla aloilla yrittäjät erityisen paljon haluaiset paikallisesti voitaisiin sopia. No, nyt jos tämä paikallinen sopiminen niin kuin mahdollistetaan niin kuin kaiken näköisissä yrityksissä, niin tässähän on tietysti se riski, että niitä paikallisen sopimisen asioita voidaan niin kuin ruveta seuraavissa TES-neuvotteluissa peruuttamaan. Että ei itse asiassa halutakaan antaa aina, koska se toisin sopimisen oikeuttahan tässä ei anneta. Niin se tarkoittaa, että tässä ikään kuin luodaan vähän perversi tavallaan kannustin tulee, että itse asiassa niin kuin työntekijäpuolenhan kannattaa jatkossa yrittää pienentää mahdollisuutta sopia asioista paikallisesti, jos niistä pystyy sitten sopimaan niin kuin, myös ne yritykset, jotka eivät kuulu sen TESin piiriin. Että tämä niin kuin, tämä dynamiikka, just tämä, niin kuin mitä sinä sanoit, että tavallaan kun tätä sorkitaan niin kuin lainsäädäntö teitse, niin siinä on se riski, että se voi niin kuin vähän hankaloittaa niitä tai vähän estää jopa niitä dynaamisia vaikutuksia, mitä sillä pyritään saamaan aikaiseksi.
Ja sinulle, joka et ole AY-jargonin syvä tuntija, niin toisin sopiminen tarkoittaa siis mahdollisuutta sopia yrityksessä yhdessä paikallisesti toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu. Eli in essence siis tulisi niin kuin mahdollisuus hyödyntää työehtosopimuksen tarjoamia joustoja, mutta ei mitään muuta.
Niin nyt tässä esityksessä, joo, just näin. Ja tämähän on se osa, jota sitten Suomen yrittäjät on tässä niin kuin vielä moittineet, vaikka nyt näyttävätkin tätä lakiesitystä kannattavan. Ja taisi olla niin, että Suomen yrittäjien toimitusjohtaja kommentoi jossain, että tämä jää sitten seuraaville hallituksille korjattavaksi. Mutta kieltämättä mäkin olen vähän huolissani siitä, että niin kuin esimerkiksi Teollisuusliiton Riku Aalto on ottanut kommentoida, että tässähän syntyy niin kuin mihin Mattikin viittasi, niin iso insentiivi sitten lähtee purkamaan sitä niin kuin paikallisen sopimisen kokonaisuutta sieltä TESistä seuraavalla kierroksella. Ja tämä on ehkä niin kuin kuvaavaa siitä, että vaikka varmasti näitä osaa näistä hallituksen tekemistä työmarkkinoihin liittyvistä uudistuksista minäkin niin kuin pidän ihan hyvänä ja näen, että niillä on niin kuin se arvo, niin kieltämättä kun asioita ei tehdä sopimalla, niin se ei välttämättä sitten tuota kuitenkaan niitä toivottuja lopputuloksia, jos se kriisiyttää ja vaikeuttaa sitten tulevaa sopimista. Niin kuin kaiken kaikkiaan tässä pitäisi pyrkiä niin kuin sekä täällä niin kuin keskusjärjestötasolla, liittotasolla, että sitten työpaikkatasolla niin kuin parempaan niin kuin keskusteluyhteyteen, koska kyllä sitten niin kuin siellä työpaikalla tiedetään se, että kun työntekijöillä ja työnantajapuolella on niin kuin hyvä yhteinen ymmärrys asioista, niin sitten asiat vaan sujuu niin kuin kaikin puolin paljon paremmin.
Niin ja siis tämähän on asia, joka siinä hallituksen esityksessäkin mainitaan, että ne vaikutukset ja se hyvä, mikä tästä tulee tai ei tule, on todella paljon kiinni siitä, miten nyt työmarkkinaosapuolet suhtautuvat tähän asiaan.
Ja sen takia on varmaan nyt hyvä, että hallitus vielä harkitsee, että miten se kannattaa se esitys kirjoittaa, jotta saadaan niitä positiivisia vaikutuksia aikaiseksi, mitä haetaan, ilman että sitten tullaan aiheuttaa niin kuin liian suuria vastareaktioita sitten jollain, jotka sitten pahimmillaan tekee tyhjäksi tai jopa vie sen efektiin sitten miinukselle.
Ja sitten tällainen ilmainen viestinnän vinkki, että jos toivoo, että nämä työmarkkinaosapuolet suhtautuu tähän asiaan myötämielisesti ja lähtee asioita edistämään, niin ehkä nimittely mafiaksi ei välttämättä ole kannattavaa viestintää.
Niin, joo, näinkin saattaa olla. En tiedä, mutta näin se voi olla.
Voisin kuvitella, että saattaa ärsyttää.
Sinähän se viestintäkonsultti oot, että.
Kyllä.
Jatketaan revolverijaksoa talouteen. Edelleenkään kukaan ei ole näköjään saanut ongittua sitä, että kuinka paljon tämä kokoomuksen Matias Marttisen vetämä ryhmä, joka pohtii nyt näitä lisäsäästöjä, että kuinka paljon siellä aiotaan leikata tai mikä on tämä yhteisymmärryksen taso, josta on kuulemma yhteisymmärrys. Mutta että ilmeisesti paljon lisää leikkauksia on tulossa, miljardiluokkaa ehkäpä. Ja nyt sitten iso kysymys on, että no mistäköhän se hallitus nyt sitten aikoo seuraavaksi leikata?
On tulossa leikkauksia, koska Riikka Purra on aivan hiljattain teettänyt itselleen jollain paikallisella yrittäjällä tämmöisen valtavan määrän leikkuulautoja, joissa on niin kuin tyyli painatettuna hänen kuvansa ja siinä lukee, että nyt on aika leikata. Ja tämä ei ole siis, this is not a niin kuin joke.
Not a joke.
Vaan niin kuin, tämä on todellisuutta.
Aivan.
Mutta oliko sulla Juha joku oikea asiakommentti tähän?
No yleisesti hän on jo pitkään puhuttu siitä, että tämän kevään riiheen hallitus valmistautuu niin kuin käytännössä minihallitusneuvotteluihin ja tämän koko luokan leikkaukset niin on kyllä sellaisia, mitkä on ihan oikeassakin hallitusohjelmaneuvotteluissa yleensä vaikeita toteuttaa, että kyllä nyt testataan aidosti sitä koko hallituksen kykyä seistä sen oman talouspoliittisen tavoitteensa takana. Tulee olemaan tosi vaikeaa, varsinkin jos hallitus edelleen aikoo rajata joitakin hallinnonaloja myös tämän ulkopuolelle. Et jos näitä leikkauksia jotain kohdistaa samoihin kohteisiin kuin jo aikaisemmin päätettyjä leikkauksia, niin tulee olemaan tosi vaikeaa. Ja mun ymmärryksen mukaan kyllä myös esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmässä on tiedostettu tämä niin kuin aika hyvin. Ja koska siellä on, se on kuitenkin puolue, jolla on hyvä niin kuin valmistelukoneisto ja siellä ymmärretään, että miten niin kuin vaikeita asioita edessä on. Ja ehkä sitten on niin kuin sanottava myös se, että kyllähän tämä niin kuin siis mun mielestä hallituksen huoli siitä EU:n tarkkailuluokalle joutumisesta ei ole niin kuin turha, ja kyllähän meidän taloustilanne vaikuttaa siis todella, todella kehnolta. En osaa sanoa, että mikä on oikein suuntaista talouspolitiikkaa tässä tilanteessa, mutta että kieltämättä nämä luvut vaikuttaa tosi huolestuttavilta, ja on huolestuttava huomata se, että miten tavallaan niin kuin pieneen hyvinvointivaltioon meillä tuntuu sit lopulta olevan varaa, ja kyllä tässä varmaan aika niin kuin luovia leikkauskohteita täytyy alkaa niin kuin etsiä, että tämä ongelma voidaan ratkaista, mutta sit lopulta leikkaamalla tämä ei kuitenkaan ratkea, vaan niin kuin meidän niin kuin erittäin iso ongelma on se niin kuin tosi pitkään jatkunut heikko kasvu tai olematon kasvu, ja siitä pitäisi jostain löytää. Ja mä en ole ihan varma, että onko siihen juuri kenelläkään tällä hetkellä mitään eväitä.
Niin, tai onko vaikka olisikin, niin millä aikataululla niin kuin on mahdollista tehdä mitään ratkaisuja. Että sanotaan vaikka hallitus päättäisikin sitoutua laittamaan vaikka 3 miljardia investointitukia erinäköisiin asioihin, niin se, että joku valmistelee ja tekisi jonkun investoinnin, joka rupeaisi Suomen BKT:ssä näkymään, niin siihen menee 5-10 vuotta kuitenkin. Ja se on epävarmaa, kunnes se oikeasti näkyy siellä BKT:ssä. Ja sitten toki voidaan tehdä näitä niin kuin erinäköisiä infrainvestointeja, joilla sitten niin kuin julkisella tuella elvytetään ikään kuin tiettyjä toimialoja ja näin edelleen, mutta sitten toisaalta siellä on niin kuin nähtiin korona-aikaan ja ollaan nähty monta kertaa muutenkin, niin sitten on niin kuin erittäin suuret riskit luoda omaehtoisesti inflaatiota, jolla sitten taas niin kuin väärällä tavalla kuumennetaan sitä taloutta, että ei ole niin kuin helppo juttu. Mutta toivoisin, että hallitus nyt vähän laajentaa sitä työkalupokkia, että kyllähän nämä leikkaukset on ollut nyt jo rajuja, mutta että nyt siellä on sitten joitakin tämmöisiä veroinstrumentteja, alvit ja ehkä jokin muu, ja sitten tämä eläkkeet on tietysti toinen asia, mihin ei ole vielä koskettu lainkaan, ja josta olisi kyllä todella merkittäviä säästöjä synnytettävissä, koska se on iso joukko, jolta niin kuin pienenkin niin kuin kustannusnousun taittaminen, vaikka se indeksien vähentäminen 1% niin mikä se summa nyt oli, joku miljardi jo tässä vaalikaudessa.
Juuri näin, että ehkä sen pohtiminen, tai se on varmaan yksi asia, mitä tässä hallitus joutuu pohtimaan, että tehdäänkö tavallaan pienempi määrä isosti vaikuttavia toimenpiteitä, joilla kyllä on vaikutus isoihin ihmismääriin, mutta hence isosti vaikuttavia, vai tehdäänkö paljon pieniä leikkauksia, joilla on sitten valtava merkitys esimerkiksi vaikkapa joihinkin erityisryhmiin. Että jos mä nyt otan silleen ihan esimerkkinä siis sen, että ne säästöt, joita tällä hetkellä todellisuudessa saadaan vaikkapa niin kuin lasten ja nuorten palveluista, joita ollaan tekemässä, mainittakoon sieltä nyt vaikkapa se tämä sosiaalihuollon niin kuin jälkihoito, niin ne määrät, mitä sieltä saadaan, on siis aivan pikkupurosia verrattuna siihen, että tekemällä näitä isompia toimenpiteitä, ja sitten toisaalta niiden vaikuttavuus, että näissä sitten nämä ihmiset putoavat niin kuin vaikka lastensuojelun jälkeen täysin tyhjän päälle, niin ei sekään ole kansantaloudellisesti kauhean järkevää, siitä seuraa myöskin haasteita, ja ehkä ylipäätään sen pohtiminen muutenkin siis, eikä koske nyt pelkästään valtiota, vaan myöskin vaikkapa hyvinvointialueita, että pohdittaisiin sitä, että mitkä säästöt oikeasti tuovat säästöjä ja mitkä säästöt ovat sellaisia, että ne vain siirtävät sen kustannuksen toiseen kohtaan. Mm. Että tämä on ehkä semmoinen. Sitten jos mä mietin niin kuin sitä, että korotetaan vaikka 14% alviverokantaa 1%, niin kuinka paljon se todellisuudessa syöksee ihmisiä vaikkapa Turmioon verrattuna sitten siihen, että tehdään
leikataan
tämmöisiä
joltain ryhmältä isosti. Niin, ja sen lisäksi on niin kuin, kyllähän se niin on, että mitä pidempi se lista on, niin kyllä sekin on tietyllä tavalla sitä vittumaisempaa siitä on sopia. Koska silloin sitä enemmän sinne tulee niin kuin painetta joka suunnilta sit lyhentää sitä listaa ja poistaa sieltä artikkeleita. Sitä useamman ryhmän tietyllä tavalla suututtaa ja muuta. Mutta kyllähän se vaihtoehto tietyllä tavalla on, että jos eläkkeisiin halutaan olla koskematta, niin sitten se lista on kyllä tosi pitkä. Jos eläkkeisiin voidaan koskea, niin sitten se lista lyhenee ihan tosi paljon.
Siis tokihan hallituksella on se on se niin kuin prosessi tästä työeläkejärjestelmän uudistamisesta, josta sitten nyt niin kuin neuvotellaan kaiketi, että sehän nyt on vielä niin kuin epävarmaa, mitä sieltä tulee, mutta
niin.
Mutta on ymmärtänyt, että sitä niin kuin maksutasoa oltaisiin vakauttamassa, joka tarkoittaa, että jos tuotot ei parane ja maksutasoa oltaisiin vakauttamassa, niin sitten se kyllä tarkoittaa, että ulosmaksatus heikkenisi, mutta saa nähdä, mitä sieltä ulos tulee.
Niin kuin siis siinähän sitten taas se ongelma on se, että se ei vaikuta niihin eläkkeisiin, joita me maksamme nyt, joka on siis valtava summa, vaan sehän vaikuttaa niihin eläkkeisiin, eikö niin?
Indekseihin ei kajota. Niin.
Niin, ja se niin. Indeksi nyt olisi se kätevin tapa vaikuttaa, jos kerta kaikki muu on niin kuin mukamassa jollain perustuslailla suojeltu. Perustuslaki. Välillä tästä tulee sellainen olo, kun eilen taloyhtiön hallituksessa pohdittiin, että pitääkö vastiketta nostaa, ja sitten yksi ehdotti, että no jos nostettaisiin kuitenkin saunamaksua eurolla, onneksi joku sai laskettua, että sen vaikutus on siis 360 euroa vuodessa, ja sitten todettiin, että no ehkä ei enää nyt sitten, ehkä sillä ei nyt saada riittävän merkittävää vaikutusta aikaan. No joo.
Joo. Tuttua keskustelua.
Kyllä vaan. Mutta joo, saa nähdä, mitä sieltä taloustyöryhmästä. Siis itse asiassa se, mitä piti sanoa, piti niinku tämmöinen kehu kuitenkin esittää, että on ihan hieno suoritus, että se työryhmä, että jos todella siellä on joku yhteisymmärrys jostain numerosta, ja se on ollut jo tässä viikon pari, ja kukaan ei jossain ongittu, että mikä se numero on, niin siellä on ihan hyvin on pysynyt suut supussa toistaiseksi.
Toisaalta voi sitten miettiä, että kuinka vahva se yhteisymmärrys sitten sitä luvusta välttämättä
tämä,
on.
Tämä on se toinen, että ei ole mitään yhteistä lukua, joita kukaan voisi sanoa, niin se on toinen mahdollisuus. Mutta.
Meillähän oli siinä aloituskokouksessa silloin sitä ekalla slaidilla oli tämä 3 miljardia, ja kukaan ei silloin kommentoinut, että ymmärsin, että ollaan se yhdessä sovittu.
Just näin. Kyllä se, ai, sit, kun ai, se ai, konkretisoituu, ai. Niin se vaikeutuu se homma. Hommien vaikeutumisesta puheen ollen, niin voidaan jatkaa seuraava aiheeseen, joka on RKP:n puheenjohtajakisa. Eli nyt vihdoin on saatu ilmoitus siitä, että Anna-Maija Henriksson tulee luopumaan RKP:n puheenjohtajuudesta. Nyt ilmeisesti jollain tavalla sääntömääräisesti on edelleen se epäselvää, että milloin tämä puheenjohtaja vaihtuu. Että onko se kesäkuun puoluekokous vai syksyllä järjestettävä ylimääräinen puoluekokous. Mutta joka tapauksessa Henriksson luopuu ja uusi tulee tilalle. Ainakin yksi oli jo ilmoittautunut, eli Adlercreutz on ilmoittautunut Uudeltamaalta, ja ainakin Henrik Wikström ehkä pohtii, hänkin on Uudeltamaalta, ja Otto Andersson pohtii myös. Mistäs vielä vaalipiiristä hän muuten olikaan?
Otto Andersson vai?
Niin, hänkin on Uudeltamaalta, kaikki on Uudeltamaalta.
Hänhän on ihminen, joka vain RKP-läiset tuntevat, että siinä mielessä niin kuin.
Hän on kuulemma eniten Henrikssonin luottopakki näistä
niin,
henkilöistä.
No hens hän on ainoa, tai hens hänet tunnetaankin vaan RKP:ssä, kun hän on tajunnut pysyä siellä taustalla eikä halunnut itselleen mitään, niin Henriksson on pitänyt häntä lähellä.
Niin RKP:hän valitsee puheenjohtajan vähän eri tavalla kuin ehkä muut puolueet, mutta jos siellä nyt ajateltaisiin, että olemme kannatuskriisissä ja haluaisimme ehkä paitsi, että puhutella tätä niin kuin hyvin vakiintunut äänestäjäjoukkoa, joka meillä jo on, niin myös laajemmin suomalaisia, joilla on jonkunnäköinen oikeistoliberaali vaihtoehto tässä niin kuin puoluekentässä, niin on ihan selkeää, että ehdämme tässä tietenkin valita Anders Adlercreutz, jolla on tähän suurin potentiaali, mutta saapa nähdä. Tuntuu tosi vaikealta ennustaa, että mihin suuntaan siellä homma heilahtaa.
Kun sä sanot, että RKP:llä on vähän erilainen tapa valita tämä, niin tämä kuulostaa siltä, että sinne kokouspaikalle tulee yksi sarvinen ja se munii munan, ja jos siellä on keltainen muna, niin
Viittaja,
sitten.
Viittaja, valtikka ja.
Kyllä, niin sitten. Tämä kuulostaa siis just siltä, mutta mikä voisi olla ihan hyvin mahdollista. Mutta siis olen samaa mieltä siis sinänsä tästä sun niinku ihan poliittisesta analyysistä, jonka tässä tein, niin olen siitä siis sinänsä aivan samaa mieltä. Mutta sen sijaan täytyy sanoa, että mua huvitti siis se, että kun sitten, oliko se joku A-studio vai joku A-ohjelma Ylellä, jossa sitten Henriksson oli Marja Sannikan haastateltavana, ja hän sanoi, että en jotenkin aidosti uskonut, että tästä käynnistyy tämmöinen keskustelu. Mitä helvettiä? Sun puolue on niin kuin aivan mielettömässä kannatusalhossa. Sä itse ilmoitat, että sä lähdet eurovaaleihin. Sit sä ilmoitat, että jos tulet valituksi, niin et jatka puheenjohtajana. Niin kuin miten sä et tajua, että tätä ruvetaan spekuloimaan? Miten sä et tajua, että vaikka tämä keskustelu kääntyy välittömästi siihen, että kuka sun seuraaja on. Siis että etkö sä ole ollut politiikassa vai niin kuin mikä homma?
Se oli hämmentävää niin kuin spell-oikan puutetta ja tässä ehkä... Mä niin
kuin kuten RKP:ssä sanotaan.
Kuten RKP:ssä sanotaan, joo. De mykke hämmentävää, mutta ehkä vaikka siis niin kuin mä oon pitänyt Henrikssonista tosi paljon, niin pakko sanoa, että kyllä tällä vaalikaudella, tällä hallituskaudella, niin hänestä kyllä kuuluu monelta suurelta kritiikkiä, että on tämä RKP:n sisäinen tosi sekava tilanne, jossa käytännössä käynnistettiin ei-julkinen puheenjohtajakampanja tällä puheenjohtajan ilmoituksella ja pyrkimyksellä turvata itsellensä meppipaikka. Hänhän on siis selkeästi vaikuttaa aika väsyneeltä valtakunnan politiikkaa ja haluaa Brysseliin, olisi se todennäköinen meppi ja tavallaan RKP:llä on ihan työtä tehtävänä sen paikan pitämisessä, vaikka Suomen paikkamäärä tässä kasvaakin, mutta samoin hän vaikuttaa julkisuudessa olleiden kommenttien perusteella olevan aika usein aika pihalla siitä, että mistä hallituksen niin kuin talouspoliittisessa tai muussa yleispoliittisessa keskustelussa, missä mennään ja mistä ollaan sovittu. Ja sitten myös toimialalta, hänen niin kuin hallinnonalaltaan kuuluu kyllä kritiikkiä järjestöjen suunnalta ja muualta, että et ministeri ei ole ihan ottanut sillä tavalla koppia omasta hallinnonalastaan, mitä voisi olettaa, kun hän on kuitenkin erittäin, erittäin osaava, perehtynyt ja kokenut poliitikko. En tiedä, nyt on jotenkin kummallinen ollut tämä Henrikssonin tilanne ehkä myös tällä kaudella.
Varmaan siis voi myös olla, että niin kuin yksinkertaisesti nämä väännöt joka suunnassa kuluttaa niin paljon, ettei ole siitä omasta hallinnan alasta ehtinyt ottaa kunnolla koppia, että se on sinänsä ihan inhimillistä, mutta joo, samaa mieltä siitä, että varmaan voi olla niin, että hän on aidosti jotenkin nyt niin kuin, että ei ole ajatellut, että miltä tämä kaikki näyttää, mutta kyllähän tämä kaikki näyttää siltä, että hän on halunnut niin kuin pedata itselleen mahdollisimman hyvät asetelmat eurovaaleihin ja sitten samaan aikaan pitää tämän PJ-kisahomma jotenkin silleen, sen tyyppisenä, jossa säilyisi vakautta niin, että hänen astelunsa sinne parlamenttiin olisi mahdollisimman yksinkertainen tai ehkä olisi joku varavaihtoehto Suomessa, jos se ei toteudukaan.
Niin, ehkä mahdollisuuden pitää ovi auki edelleen itselle myös jatkaa siinä puheenjohtajan tehtävässä, vaikka nyt sen kielsikin toki.
Joo, kyllä. Joo, vähän kyllä erikoiselta kieltämättä näyttää. Ja sitä paitsi onhan sitten niin kuin, no joo, tästä PJ-kisasta on vaikea sanoa, että miten käy, koska pitää muistaa, että RKP:hän on siis rannikon kepu ja se, millä tavalla tosiaan johtajia valitaan ja mitkä siihen vaikuttaa, niin ne eivät ole välttämättä ihan samat kuin mitä sitten vaikkapa me tässä voitaisiin ajatella olevan RKP:lle hyväksi. Ja sitten pitää sanoa vielä tästä RKP-eurovaaliasetelmasta, että onhan siellä sitten valtakunnallisesti tunnettuja nimiä tällä hetkellä jo ehdolla myös esimerkiksi BOD, joka voi saada sitten taas ääniä niin kuin myös RKP:n ulkopuolelta.
Niin, ja siis ehdottomasti, kyllä.
Niin ei se varmaan mitenkään itsestäänselvää tosiaan ole, että Henriksson tulisi valituksi myöskään.
Kyllä.
Joo, mutta jännittävää seurata sivusilmällä, että miten PJ-kisa etenee ja pystyykö se tuomaan jotain nostetta myöskin RKP:n kannatukseen. Monestihan PJ-vaalista tekee, mutta ei läheskään aina.
Niin, enkä usko, että nyt.
Niin, no tänään vähän pohdin kyllä, että näin saattaa olla. Riippuu vähän minkälainen sit kisasta tulee ja ketä siinä on ehdolla.
Ja siis riippuu siitä, että minkälaisen suhteen puheenjohtajakandidaatti ja valittava puheenjohtaja ottaa tähän hallitusyhteistyöhön.
Niin.
Sehän se RKP:n ongelma tällä hetkellä on.
Näinpä. Puhutaan vähän lisää vielä muista eurovaaliehdokkaista nyt, kun sitä vähän sivuttiin. Ensimmäisiä mielenkiintoisia eurovaaliehdokkaita alkaa olemaan asetettu ja myöskin ensimmäisiä mielenkiintoisia on pudotettu pois. Eli Teuvo Hakkarainen ei pääse perussuomalaisia edustamaan enää seuraavissa vaaleissa. Mutta sitten niin, ihan mielenkiintoisia ehdokkaita. Vasemmisto on asettanut Lee Andersonin ehdolle ja Silvia Moodig on siellä luopumassa. Eli siellä tulee iso nimi tulee siellä vaihtumaan. Vihreillä Ohisalo ja Harjanne on ehdolla nykyisestä eduskuntaryhmästä. Toki siellä saa nähdä, että montako paikkaa saavat. Alametsä on siellä luopumassa.
Onko Niinistö ilmoittanut? On, Niinistökin on ehdolla edelleen.
Niinistö on ehdolla edelleen, joo. Ja Hautala taisi olla luopumassa kanssa, oliko näin? Että sielläkin tulee vaihdoksia ja varmaan ainakin yksi uusi tulee valituksi. Mitäs muuta? Kokoomuksella Sarvamaa luopuu, Virkkunen ja Pietikäinen on edelleen ehdolla. Sitten saa nähdä, että kuka se todennäköinen kolmas on Sarvamaa menee siis tilintarkastustuomioistuimeen. Mitäs muuta?
Mitä me tiedetään keskustasta? Onko keskustalla ketään niinku
Lintilä
lähdössä ehdolla? Onko Lintilä? Elsi... Ja Kulmuni, Katri Kulmuni
niin, Katri Kulmuni on, joo kyllä, joo. Ja sitten toi Elsi Katainen hakee jatkokautta siellä. Lintilä, josta puhutaan ekstrassa vähän lisää.
Suomellähän tosiaan tulee lisäpaikkoja, eli tässä on tavallaan skapa myös siitä, että on niin kuin sinänsä potentiaali joillakin puolueilla kasvattaa ehkä jopa paikkamääränsä. Yllättävän kovia nimiä lähdössä eurovaaleihin. Mun mielestä kertoo ehkä politiikan tilanteesta myös Suomessa, että haetaan niin kuin vaihtelua, haetaan ehkä uutta vauhtia ja haetaan vähän ehkä pientä pakopaikkaakin sitten niin kuin tilanteesta, jossa joko ollaan epämiellyttävässä hallituksessa tai turhauttavassa oppositiossa tai sellaisessa pienessä roolissa puolueessa, että ei ole niin kuin just nyt mahdollisuuksia nousta esimerkiksi johtoon, niin sitten voi lähteä hakemaan vähän hauskaa aikaa tai kokemusta tai kierroksia Brysselistä.
Mm. Demareilla on Heinäluoma hakee jatkopaikkaa ja sitten siellä on Guzenina ja Kymäläinen on nykyisistä kansanedustajista on ehdolla.
Ja tämä terapeutti Ville Merinen on...
Niin totta, niin olikin joo totta. Hän on myös kansanedustaja.
Potentiaalisesti kova ehdokas saa nähdä, kääntyykö tämä hänen niin kuin, kansansuosionsa sitten myös tässä ääniksi.
Mm. Näinpä.
Hmm.
Mutta siis ehkä nyt Teuvo Hakkaraista vielä sit se, että on jännittävä prosessi tämä, miten hänet jätetään pois perussuomalaisten listalta. Perussuomalainen puolue on selkeästi halunnut hoitaa asian aika hys-hys, mutta ehkä sitä ei ole Hakkaraisen itsensä kanssa käyty ehkä riittävästi läpi. Hän on sitten käynyt tämä asia läpi enemmän sit lehtien palstoilla. Parlamentin pitämien statsien mukaan hirveästi hän ei ole mitään niin kuin europarlamentaarikko toimia kautensa aikana siellä tehnyt, että onko sitten keskittynyt muihin asioihin.
No siellä on halpaa viiniä.
Niin, ehkä hän on tästä hänen ehdokkuustilanteesta yhtä hyvin perillä kuin niistä muistakin asioista siellä parlamentissa. Semmoinenkin mahdollisuus tässä täytyy huomioida. Joo, Mauri Peltokangas on myös perussuomalaisilta jo nimetty ehdolle nykyisistä kansanedustajista. Että saapa nähdä, että ketkä siellä Suomea sitten jatkossa edustavat. Jahas, nyt sain korvanappiini tiedon, että aikamme on päättymässä, joten Revolver-jakso laitetaan nippuun ja puhutaan vielä ekstrassa vähän Mika Lintilästä.
Mika Lintilä, jee!
Moi moi! Politbyro.